organizēts, nodarbības apkarošanas pārvaldes, sadarbojoties ar ārvalstu kolēģiem, veicot operatīvu meklēšanas pasākumu kompleksu, saņēma informāciju par to, ka caur Latviju vai uz Latviju var nonākt krāva ar narkotisku vielu. Līdz ar to, teiksim, tika veikti vesels virknes pasākumu kompleks un rezultāta marta sākuma, tieši 1. marta, kad krāva tika ievesta Latvijas teritorijā, tad viņa tika aizturēta. Mašīna tika apturēta Daugavpīlī, piesaistot Latgales reģionu kriminālu policijas biroju darbiniekus, veicot sākotnējās izmeklēšanas pasākumus, tika atrast narkotiskas vielas.